Царський закон любові. Ми сильні повинні нести слабості безсилих, а не собі догоджати. Кожен із нас нехай догоджає ближньому на добро для збудування, бо й Христос не собі догоджав. Римлянам 15 розділ з 1 по 3 вірші. Як діти Божі, кожен з нас повинен вважати, щоб інші не зазнали шкоди через нашу вільність в Христі, бо це осудив би закон любові. Апостол виразно підкреслює цю думку в посланні до церкви в Римі. Він вказує, що не всі Божі діти є однаково сильними в вірі. Деякі, слабі в вірі, можуть бачити, що Ісус є нашим відкупителем, але поки що не можуть зрозуміти вільності, яку ми, як сини, маємо в Христі. Хтось розуміє, що він має свободу їсти все, що йому до вподоби. В той же час інший, котрий є слабий, їсть лише овочі, щоб не порушити якийсь закон, під яким він нібито є. Деякі християни осуджують своїх братів, які їдять м'ясо, забуваючи, мабуть, що наш Господь їв м'ясо. Ми повинні вчитися дарувати один одному повну свободу совісті. Сильніший не повинен зневажати слабшого, ані слабший не повинен судити інших по собі. Для кожного з нас повинно бути достатнім знати, що Бог приймає інших так само, як нас, і показує своє прийняття, благословляючи їх в своїй службі. Так само є в стосунку до дотримування певних днів. Хтось, як говорить апостол, вирізняє один день більше за інший. В той же час інший вважає всі дні однаковими. Нехай кожний повністю дотримується переконання свого власного розуму. Всього, що згідно його віри, є для нього волею Бога. Коли святий Павло наполягає, щоб кожен за власною думкою тримався свого переконання, то він не має на увазі, що кожен повинен вирішувати, що є Божою волею для всіх його дітей, і тоді наполягати на своїй думці, правильна вона чи неправильна. І не бажати слухати і брати до уваги думку будь-яких інших братів стосовно цієї теми. Навпаки, апостол переконує зростати до повної свободи Христа, дораджуючи терпеливість і розважливість з боку сильніших до слабших. Він схвалює сильніших і виразно стверджує, що брат, який вважає себе зв'язаним щодо їжі м'яса, дотримання суботи і таке подібне, є слабим братом. Любов і повага до слабших. Однак апостол радить, що коли слабий брат притримується такої залежності не як спроби виконати закон і таким чином виправдати себе перед Богом, нехтуючи викупною жертвою Христа, а через те, що він думає, що наш відкупитель бажає, щоб він був зв'язаний такими приписами і звичаями, то сильніший брат не повинен нарікати на слабкість його сумління або легковажити цим, але повинен приймати його як брата, сподіваючись, що дисципліна, досвід і зріст власті і знанні поступово приведе його до свободи, яку інші брати осягають швидше. Ці сильні особи, котрі повністю прониклись духом апостольського вислову, добре не їсти м'яса, ані пити вина, ані робити такого, від чого брат твій гіршиться, або спокушується, або слабне. І відмовляються від того, на що їхнє сумління дозволяє, мають більші благословення. Вони в більшій мірі усвідомлюють, що вони ступають в сліди учителя, бо і Христос не собі догоджав. Але якщо сильніші брати через в'їдливий насміх і вплив будуть намагатися примусити слабших братів вживати свободу, якої вони не розуміють, то це було б втягуванням їх в гріх. Тому слабших братів треба полишити для свободи їх власного сумління. На них повинні бути зосереджені виключно впливи любові і правди, в надії, що вони поступово навчать їх оцінювати свої повні привілеї людей, вільних в Христі. Таким чином тіло Христа може бути повне милосердя і єдності, де кожний член дотримується переконання свого власного розуму відносно Господньої волі, і кожний старається зростати в ласці і знанні, від дитячих слабкостей до сили зрілої людини настільки швидко, наскільки це можливо, і розвивається в міру того, як живиться Божим Словом. Святкування певних днів апостол пояснює головним чином недостачею розвитку, говорячи. Галатів 4 розділ 10 і 11 вірші. Ви вважаєте пильно на дні та на місяці і на пори та роки. Я боюся за вас, чи не дармо я працював коло вас. Тут він звертається до тих, котрі свого часу знали свободу Божих синів, але тепер через хибне вчення знову йдуть у рабство. Він побачив в них доказ того, що вони не зростали до свободи Божих синів, а вертались назад до стану слуг. І він боявся, щоб ця слабкість і нездатність втримати свободу синівства не привела їх навіть до відкинення Євангелії, що Христос дав себе за наші гріхи і прийняття як Євангелії безнадійного замінника, що Христос врятує їх, якщо вони будуть триматись закону. Однак, якою славною є свобода синів Бога? Стіймо в ній міцно, оскільки Господь дає нам змогу збагнути її в повноті. Але в той же час збільшуємо співчуття і любов до тих, котрі ще не досягли висот, з яких можна отримувати широку, всеосяжну панораму нашого благословенного становища в Христі. Таким чином ми носимо немочі слабих братів, наших співмандрівників в дорозі, і таким чином ми є в гармонії з законом любові. Краса самовідречення. Апостол, здається, звертає нашу увагу на думку, що самолюбство є панівним принципом в світі. Загально люди стараються собі догоджати, часто несправедливо, часом справедливо, однак буквально ігноруючи інших. Він вказує, що християнин повинен поступати по-іншому. Ми вступили на службу під знамено Христа, яке є знаменом любові. Ми повинні добре слідкувати за правилами, які належать до цього нового порядку речей, членами якого ми стали. Послідовники Христа, замість того, щоб шукати свої власні самолюбні інтереси, повинні брати до уваги інтереси інших. Замість того, щоб шукати власної вигоди, вони повинні шукати вигоду для інших, якщо це не буде суперечити їхній обітниці посвячення. Це не означає, що послідовники Христа повинні чинити собі не на користь. Але вони повинні віддавати свої думки і час, щоб швидше догодити іншим, а не собі. Апостол говорить нам, що цей приклад є виставлений перед нами нашим вождем, нашим зразком, бо й Христос не собі догоджав. Він не був у світі, щоб намагатися чинити речі для задоволення своєї плоті. Зовсім навпаки, він відрікся своїх тілесних інтересів і насолод для користі людства. І ми зобов'язуємося чинити так само, коли намагаємося ступати його слідами. Зректися себе, взяти хрест, означає відкинути власну волю і провадити безкорисливе життя в згоді з божественним зразком і божественним планом. Наші брати є нашими ближніми в найбільш вузькому значенні слова. З цим світлом на апостольські слова нашою думкою є те, що в першу чергу слово «ближні», вжите святим Павлом, означає тих, котрі є нам найближчі. Інакше кажучи, в Церкві Христа наші брати є нашими ближніми. Вони найтісніше пов'язані з нами і найближчі нашому серцю. Всі Божі діти є нашими братами, вони особливим чином є нашими ближніми, тому що вони є на нашому рівні. Ми повинні особливо старатися догоджати їм для їхнього збудування. Це не означає, що ми неодмінно повинні догоджати їм згідно тіла, бо в багатьох випадках це було б цілковито протилежне їхньому збудуванню. Якщо ми правильно догоджаємо братам, то швидше будемо будити їхню чисту думку, їхній духовний розум до любові, віри, ревності, до добрих діл. Це означає, що слово «догоджати» вживається тут у вузькому значенні. Для нас є неможливо догоджати всім людям. Наша енергія повинна бути спрямована на їхнє добро, коли ми маємо для цього нагоду. Хоча вони і не є святими, ми, наскільки це можливо, повинні провокувати їх, спонукувати їх до любові і добрих діл, а не до гніву чи злоби, чи гріха, чи чогось негідного. Можливо, ми не завжди будемо мати успіх в догоджанні людям для їхнього збудування. Можуть бути випадки, коли навіть брати будуть почувати себе швидше пригніченими, аніж задоволеними нашими зусиллями служити їм. Однак ми вважаємо, що коли ми стараємося догоджати їм для збудування, намагаючись проявляти духа здорового розуму, то наша поведінка матиме Господнє схвалення і благословення, незалежно, чи має вона схвалення інших, навіть братів. Отож, нехай кожен з нас прикладає зусилля, щоб догоджати ближньому на добро для збудування. Справа близькості – стан найбільшої близькості, наступної після церкви, поширюється на наші сім'ї. Звичайно, стосовно наших земних обов'язків і дочасних потреб, наша сім'я перша мала б право це вимагати, і її члени були б нашими ближніми, дуже близькими по тілу. Ми повинні старатися догоджати їм для їхнього збудування, повинні старатися робити їм добро, як тут є запропоновано. Той самий принцип, як легко бачити, поширюється і на м'ясника, пекаря, молочника і так далі. Ми не повинні догоджати кому-небудь з них їм на шкоду, або якось так, щоб це не було їм на збудування. Ми не повинні опускатися до світських методів. Якщо вони бажають розповідати погані, нечисті історії, ми не повинні приєднуватися до них. Якщо ми не можемо догодити їм чимось, що є добре, то ми повинні уникати непотрібних контактів. Ми повинні чинити лише добро і лише будувати. Світ розпізнає добро. Наскільки можливо, ми повинні старатися бути приємними для всіх наших ближніх. Якщо ми грубо докоряємо, то це не буде приємно для них і навряд чи їх будуватиме. Є спосіб, яким ми можемо дати властиву догану навіть найбільш світським людям. Світ має критерій моральності і релігійності вищий, ніж він хотів би визнавати. Навіть якщо вони зовні насміхаються та в своїх серцях розпізнають те, що є добре. Часто зустрічаємо людей, які в своєму житті є непорядні, але люблять не зіпсуте товариство. Вони в деякій мірі цінують добро, тим не менше, будучи опоганеними, вони намагаються опоганювати все, чого вони торкаються. Для нас не було б властивим сподіватися, що ми можемо робити велику добру справу, принаймні, щоб загально виявилось багато наслідків, для світських людей тепер. Нашою метою завжди повинно бути догоджати їм настільки, наскільки дозволятиме відданість Богу і правді. Ми не повинні бути людьми того буркотливого типу, які завжди йдуть по світу з чварами. Швидше ми повинні дозволяти світити нашому світлу, щоб вони по можливості бачили наші добрі діла і тому славили Бога в день відвідання. Приязний, лагідний дух є для нас найкращою рекомендацією, щоб ми могли показати світу силу правди. Господній народ повинен відноситись доброзичливо до всіх людей, особливо в церкві, а також до всіх, з ким ми стикаємось. Слово перестороги. Треба сказати, що ми побоюємося, що дехто з Господнього народу, хто має чоловіка або жінку, які не є в згоді з правдою, або, можливо, більше, або менше в згоді, однак не повністю посвячені Господу, роблять помилку і, можливо, своїм прикладом заважають розвитку подальшого зацікавлення у свого товариша. Якщо, наприклад, чоловік є повністю посвячений, а його дружина – ні, то чоловік повинен проявити велику обережність, щоб його ревність для правди не привела до нехтування ним обов'язку допомагати переносити тягарі домашніх турбот і таке подібне, які пригнічують дружину. Добровільна праця, зібрання і таке подібне не повинні настільки заповнювати його вільний час, щоб спричинювати ігнорування ним факту, що він має дуже особливий обов'язок щодо своєї дружини, щоб опікуватись її дійсними потребами і благополуччям. Побоюємося, що деякі стали озлоблені і стримані від повного прийняття правди або втягнені до протистояння правді через таку нестачу люблячої, вдумливої уваги з боку товариша, який сповідує цілковите посвячення для Господа. Якщо ми дійсно повністю є Господні, то наш дім є першим місцем, де це повинно проявитись. Жодна міра ревності для служіння правді поза нашими домами не звільнить нас від обов'язків, які ми маємо щодо наших родин, і на які вони мають право розраховувати. Виконувати свої зобов'язання є справжньою службою для правди і часто найбільш ефективною службою. Якщо треба принести води, чи вугілля, чи дров, чи є якась інша проста робота, яку чоловік може і повинен зробити для своєї дружини, то це не повинно бути знехтуване задля якоїсь іншої служби. Якщо вона згідна відвідувати деякі зібрання, то нехай він покаже, що оцінює її товариство і задоволений, що вона туди йде. Це саме правило стосується посвяченої дружини. Деякий час і особисте служіння є справедливими вимогами її чоловіка, і дружина повинна проявляти по цій лінії духа справедливості, любові і здорового розуму, і не давати своєму чоловіку правдивої причини відчувати, що його забули, не люблять і про нього не дбають, тому що дружина тепер має нові інтереси. Чоловік є законним головою дому. Є обов'язки, які зобов'язують кожну дитину Бога, і нехтування або ігнорування їх може приносити велику шкоду. Коли ми віддаємо себе Господу, справжні обов'язки чоловіка чи дружини, чи батьків, чи дитини жодним чином не є скасовані. Кожний посвячений святий повинен старатися через молитву, через дослідження слова і божественного проведіння в нашому житті розпізнати волю Господа відносно нас, щоб ми були живими листами, які прославлятимуть нашого Бога і не осоромлять Його справу чи наше християнське визнання. Жертва є нашою особливою місією. Кожний член царського священства повинен пам'ятати, що особливою місією нашої служби, нашого покликання, нашого поклику в теперішньому часі є жертвування. Однією формою служіння, яка дуже часто не є розпізнана Господнім народом, є нагода відмовитися від наших власних бажань і планів, від наших власних методів і того, чому ми надаємо перевагу, і в інтересах миру прийняти плани, бажання і вподобання інших, там, де це є лише справою особистих уподобань. Там, де віримо, що Господь також буде задоволений, щоб справа малася таким чи іншим чином, відмова від своїх власних бажань часто виявляється благословенням як для того, хто відмовляється, так і для того, хто приймає послугу і люб'язність. Таким є дух любові, дух учителя. В тілі Христа різні члени мають свої різноманітні успадковані слабкості, проти яких вони повинні вести боротьбу до кінця життя. І ці слабкості часом є такого роду, що до деякої міри є перешкодою для них, як також для прав та благополуччя інших. І, власне, тут апостол подає слова поради. Ми сильні повинні нести слабості безсилих. Це не означає, що ми не повинні вмовляти такого і не повинні старатися допомогти йому позбутися його немочей. Ми повинні робити це в дусі покори і лагідності, смиренно переносячи випробування нашої терпеливості. Ми, перш за все, повинні шукати його добра, а не більшого задоволення нашого власного фізичного чи розумового комфорту. Ми повинні догоджати йому для його збудування не через буквальне ігнорування його хиби, так немов би ми вважали її доброю річчю, але, якщо буде відповідна нагода, лагідно вмовляючи його боротися проти неї, як і раніше, покірно і терпеливо, піддаючись незручностям, які це приносить для нас. Апостол далі показує 1 Коринтян 12 розділ з 24 по 26 вірші, що коли цей дух переважає, то не буде жодної потреби поділу в тілі, бо всі члени матимуть спільну турботу і спільну любов один до одного. Любов, яка старається заохочувати і зміцняти все, що є добре, і знеохочувати нашим власним прикладом, а часом м'яким словом, все, що є невідповідне. Любов, яка покриває собою вади і намагається швидше сховати хиби, ніж виставляти слабшого брата чи сестру на сором перед іншими братами. Таким чином, у правдивій церкві Христа, яка з'єднана любов'ю, якщо один член терпить, то всі члени терплять з ним, або якщо один член пошанований, то всі члени радіють з ним і до певної міри розділяють його честь, так само, як в земній сім'ї. Коли один член піднімається до якогось почесного становища, то всі члени сім'ї користають з цієї честі і радіють. Нехай ваше світло світить. Як потрібен для такої самовідданої любові дух покори, доброти, терпеливості і віри? Слова учителя з цього приводу є дуже міцні. Коли не навернетесь від духа світу до духа Христа і не станетеся, як діти, в покорі і бажанні вчитися, не війдете в Царство Небесне. Цей благословенний закон Христа, закон любові, повинен керувати всіма, хто через посвячення прийняв ім'я Христа. Ми повинні випромінювати його, освячуючий вплив не лише між братами, але також зовні, на світ, як могутнє свідоцтво дієвості Божої милості в наших серцях. Таким чином ми покажемо їм, що Божа любов, прийнята в житті, приносить мир, згоду і щастя, що вона робить чоловіків більш шляхетними, відданими і вірними, жінок більш м'якими, ніжними і лагідними, дітей більш слухняними і люблячими, сусідів більш люб'язними і добрими, і що вона діє заспокоюючи на всі наші переживання, приносячи благословення скрізь, куди сягає.